Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кечки Азаттыктан ишемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо, ден соолук берүүбүзгө жана азыр кыргызстандык рубрикабыздын жаңы чыгарылышына ортоктош болосуз. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Азыр дегенде анда акыркы кабарлардан. Пакистанда тарыхый шайлоо өтүүдө. Өлкө көз карандысыздык алгандан берки 66 жылдык тарыхта бир жарандык өкмөт экинчисине бирикти шайлоо жолу менен алгачкы ирет тапшырмакчы. Бул шайлоого экстремисттердин кол салуулары жана коркутууларына карабай элдин катышуусу жогору болчудай. Добуш берүү Бишкек убактысы боюнча саат 9:00 башталган. Шайлоо комиссиясынын айтымында күн ортосуна чейин добуш берүүгө катталган шайлоочулардын 30%га чейинкиси келди. Талибандын Пакистандагы бөлүмү шайлоону исламга каршы деп мүнөздөп, добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратарын эскерткен. Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу билдиргендей, шайлоо бекеттери ачылгандан биринчи сааттан кийин эле Карачи шаарындагы бомба жарылуудан кеминде 10 адам өлүп, бир канча киши жаракат алды. Бутага секулярдык багыттагы Авами улуттук партиясынын кеңселери алынгандай, Еврошаркеттен барган шайлоочулар тобунун башчысы Михаил Галлер Исламабадтан кабарчылар менен маегинде 2008 жылга салыштырмалуу азыркы шайлоодо оң жылыштар бардыгын белгиледи.
Everybody who came could actually cast
Келгендердин баары эле добуш берип жатышат. Исламабадтын мен турган бул мектебиндеги шайлоо бекети раттуу жана кесип бөлүк менен иштөдү, деди Еврошаркеттин байкоочусу. Пакистандыктар бүгүн 342 депутаттан турган улуттук ассамблеяны жана Хайбер Пахтункаба, Пенджаб, Синд, Белучистан провинцияларында жергиликтүү парламентти шайлап жатышат. Шайлоо бекеттерин кайтаруу үчүн коопсуздук күчтөрүнүн 600 000 өкүлү жайгаштырылды. Шайлоо өнөктүк учурунда согушкерлердин кол салууларынан 120 кишинин өмүрү кыйылган. Иранда бүгүн президентке талапкерлер арыз берүүчү акыркы күн. Тегерандан түшкөн кабарларга караганда президент шайлоого катышуу ниетин азыркыга чейин 360 ашуун киши билдирген. Алардын арасында мурдагы вице президент, реформачыл саясатчы Реза Ариф, парламенттин мурдагы төрагасы, жогорку лидер Аятолла Али Хаменейнин саясий өнөгү Голам Али Хадат Адел да бар. Ирандагы эреже боюнча президенттик шайлоого талапкер болгусу келгендердин арызын Аятолла Хаменей дайындоочу жана диний консерваторлордон турган шахслар кеңеши карап, акыркы тисмени 23 майга карата бекитет. Шайлоо өзү 14 июнга мерчемделген. Анда жеңген саясатчы бийликтеги 2 мүнөттөн актап жаткан азыркы мамлекет башчы Махмуд Ахмадинадды алмаштырат. Египетте мурдагы президенттин үстүн кайра сот башталды. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарларына караганда сот полиция академиясынын Каирдин четиндеги имаратында башталып, ал жакка коопсуздук күчтөрүнүн 3 000 өкүлү жайгаштырылды. Мурдагы президент Хосни Мубарак жананын тушунда ички иштер министри кызматын аркалаган Хабиб Аладли 2011 жылдын февралындагы элдик козголоң учурунда демонстранттарды өлтүргөн үчүн айыпталып, буга чейин өмүр бою түрмөгө кесилишкен. Бирок Египеттин жогорку соту айыпталуучулардын апелляцияга арызынан кийин ишти кайра кароону буйруган. 2011 жылдын башында 18 күнгө созулуп, Мубарак бийликтен кулатылган элдик козголоң учурунда 840 ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле. 85 жаштагы Мубарак учурда Каирдин түштүгүндөгү Тора деген түрмөнүн ооруканасында кармалууда. Кыргызстанда кыйраган америкалык учактын кара кутусун издөө убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Анын айтымында аталган министрликтин кызматкерлери табылбай жаткан үчүнчү учкучтугу болушу мүмкүн деген колдун сөөгүн таап, Америка тарапка бергенден кийин алар издөө иштерин токтото турууну өтүнгөн. 3 майда Чүй облусунун Чалдыбар айылына жакын жерде АКШнын транзиттик борборун учагы кыйрап, ичиндеги 3 учкуч набыт болгон эле. Экөөсүнүн сөөгү табылып, 3 учкучтун сөөгүн жана учактын кара кутусун издөө иштери улантылып жаткан. Ошто милициянын жаңы бөлүмчөсү ачылды. Ош шаарына караштуу Жапалак айылында заманбап милиция бөлүмчөсү ачылды. 2 кабаттуу 11 бөлмөнү турган имарат өткөн жылдын апрелинде курула баштаган. Буга чыңтылган аймакты 2 участкалык милиция кызматкери гана тээлечи. Мындан ары жаңы ачылган бөлүмчөдө 15 кызматкер ошол жердеги тартипке көз салат. Жапалак айылында 27 000 жашоочу бар. Бишкекте дары дармектерди зыянкечтерден тазалоо иштери жүрүлдү. Түн ичинде калаанын 4 райондагы жашыл өсүмдүктөргө зыянкеч курт кумурскаларга каршы химиялык атайын эритме себилгенин борбордун мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жалпысынан 164 гектар жер тилкеси зыянкечтерден тазаланды. Мындай иштер бүгүн түнү да улантылат. Бишкектеги бак дарактарды зыянкечтерден тазалоо иштери май айынын аягында соңуна чыкмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтулары болду. Эми эртеңки абар айтролду айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт экен. Ал эми аба температурасы күндүз чүйдө 20-25, Таласта дагы 20-25, Баткенде 21-26, Ош менен Жалал-Абадта 22-27, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Суусамыр Өрөөндө 16-21, эле Бишкекте 22-24 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү эми сергек жашоо ден соолук программасы улантат. Аны Айнура Жекше кызы алып барат. Бүгүнкү берүүдө СПИД илдети боюнча өлкөдөгү соңку кырдаал тууралуу сөз болмокчу.
Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги ВИЧ илдети боюнча соңку кырдаал тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, 2013 жылдын 1 майына карата өлкөдө мындай илдет менен 4745 адам расмий катталган. Алардын 4500 ашууну кыргызстандык жарандар жана 1,3 миңден ашыгын аялдар түзөт. Ушул күнгө карата ВИЧ СПИДтен Кыргызстанда бардыгы болуп 742 адам ажал тапты. Ушул жылдын 1-2 айында Кыргызстанда 70 кишиден ВИЧ инфекциясы табылды. Иммундук таңсыктык алып келген вирусту жуктургандардын көпчүлүгү мурда эркектер болсо, эми аялдар менен балдардын саны көбөйүп баратат. Ал арада бул жылы толугу менен текшерүү жүрүп, Кыргызстандагы ВИЧ СПИДтин стадиясы тууралуу дүйнөлүк отчет камдалууда. Сөз Азиза Култаевада.
2013 жылдын январь-февраль айларында Кыргызстанда 70 кишиден ВИЧ инфекциясы табылды. Бул салыштырмалуу көп көрсөткүч болуп эсептелет. Дартка чалдыккандардын жалпы саны болсо 1-майга карата 4745 адам. Анын ичинен 742 көз жумду. Мындай маалыматтарды азаттыкка СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморова билдирди.
Ушул органдардын 68.3 примерно 70% 20-39 жашка чейинки жаштар түшөт атат. Анан наркомандар, потребитель инъекционных наркотиков болсо, ушулор 56% түшөт жалпы катталгандардынчы. Аялдардын арасында ВИЧ инфекция көбөйүп келатат. Мисалы 2000-жылы болгон 14 аялга регистрация болсо, ал 2013 жылдын 1 мартына 1300 аял болду.
Өткөн жылы маңзат колдонгондор ВИЧ жуктургандардын 68% түзчү. Быйыл ал 56% болду. Жыныстык жол менен жуктургандар бул жылы 40% чыгып отурат. Демек кыз келиндер арасында жайылып жатат дегенди билдирет. Мындан улам эне аркылуу балага өткөн учурларда мурдагыдан көбөйө баштады. Кеп кайрадан Үмүт Чокморовада.
Анткени деген жана наркомандардын половой партнерлору анан аялдарына жугатпай ошондон көбөйүп атат да. Анан кийин баардык аймактарда катталып атат. Эң көп катталып аткан азыр Чүй областы болуп саналат. Жалпы катталгандардын 29.46% түшөт атат да. Ош областы түшөт атат 20.5%. Город Оштун өзүндө эле 18%. Андан кийин Бишкек кетип атат 14%. Мисалы жок жаткан Нарын, Таластарда да уже көп катталып атат.
Кыргызстан ВИЧ СПИД илдети боюнча башталгыч тепкичтен өтүп, азыр кийинки этапта. Бул наркомандар ВИЧке көп кабылган учурда айтылат. ВИЧке кабылган кош бойлуу аялдар болсо 1% жетпейт. Эгер ал 1%дан өтсө, өлкөдөгү ВИЧ СПИДтин калкка массалык тароо коркунучу бар дегенди билдирет. ВИЧ СПИДтин дүйнөдөгү тароосу токтоду. Ал турсун Африка континентинде акыркы жылдары азаюу байкалган. Кыргызстан болсо ВИЧ тездик менен таралып жаткан 7 өлкөнүн катарына кирет. Проондун ВИЧ СПИД боюнча программаларынын менеджери Лариса Башмакова ошентсе да Кыргызстанда бул илдет азаят деп үмүттөнөт.
Но это связано также еще и с тем, что мы позже...
Өсүп жатышы аталган эпидемиянын Кыргызстанда кеч башталганына байланыштуу. Андыктан бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп ойлойм. Ал өзүнүн эң өрчүгөн чегине жетип, анан ылдыйлайт. Биз оптимисттик көз караш менен чегине жеткендирбиз. Азаят. Жада калса ушул жылдан тарта көрсөткүч ылдыйлар бекен деп үмүттөнүп жатабыз. Бирок азырынча андай тенденция байкала элек.
Как бы такой тенденции пока не наблюдается.
Адистердин айтымында СПИДке кабылгандарга, ВИЧ жуктургандарга берилчү дары-дармек, медициналык тейлөө Кыргызстанда жетиштүү. Учурда 46 лаборатория иштейт. Бирок кеч кайрылгандар, дарылануудан баш тарткандар болгон үчүн илдеттен өлгөндөрдүн саны көбөйдү. СПИД борбору майдын ортосунан сентябрга чейин өлкө боюнча наркомандарды, түрмөдөгүлөрдү, сексуалдык кызматкерлерди жана алар менен жыныстык катнашта болгондорду текшерет. Анын жыйынтыгында Кыргызстандагы бул оорунун деңгээли аныкталат.
Бул Азиза Култаева болду, Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Глобалдык изилдөөлө көргөзгөндөй, 2010-2012 жылдар аралыгында гомосексуал эркектер арасында ВИЧтин көрсөткүчү жогорулаган. Шаарларда андай учурлар жалпы калк менен салыштырганда 13%ге көбүрөөк болуп чыкты. Түштүк жана түштүк чыгыш Азия, батыш жана борбордук Европада ВИЧ өзгөчө кумсалар арасында тез жайылып келет. Ошол эле маалда, дал ошол чөлкөмдө соңку 12 айда алардын 1/3 бөлүгүнүн азы текшерүүдөн өткөн. Дал ушул катмардын эпидемияга кабылышы презервативдердин туруктуу пайдаланбашы менен түшүндүрүлөт. Эркектер менен жыныстык катнашка барган эркектердин саны көбөйүп жаткан өлкөлөрдүн саны да өсүүдө. 146 мамлекет бул проблеманы улуттук стратегиясына киргизген. Ошондой топтор арасында ВИЧтин алдын алуу чаралары негизинен эл аралык донорлордун эсебинен каржыланат. Борбор Азия ВИЧ инфекциясы ыкчам жайылган чөлкөмдөрдүн катарына кирет. Ошол эле маалда эркектер ортосундагы жыныстык катнаштар жөнүндө ачык айтылбагандыктан ВИЧ тууралуу маалыматтар да так эмес болушу мүмкүн. Мындай ой Колумбия университетинин Борбор Азиядагы саламаттык сактоо маселелери боюнча борборунун иликтөөсүндө айтылат. Топтун мүчөсү тажикстандык изилдөөчү Алишер Латипов Вашингтондогу кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Эркектердин жыныстык катнашы аркылуу ВИЧти жугузуп алгандардын саны көп экен.
In Kyrgyzstan for 2008 we have 1.2% HIV prevalence.
2008 жылы Кыргызстанда жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык, Бишкекте инфекцияны андай жол менен жуктуруп алгандардын саны 1.2%. Тажикстандын борбору Душанбеде 2011 жылы 1.5%. Ташкентте болсо 2009 жылы 6.8%. Казакстанда 1% өзгөргөн. Түркмөнстанда болсо өкмөт адатта ВИЧ оорусу жок деп келет. Бул көрсөткүчтөр ар бир өлкөнүн бийликтеринен алынган. Көрүп тургандай, андай эркектер арасында айталы ийне сайынган баңгилерге караганда инфекция азыраак акчайылган. ВИЧ диагнозу коюлгандардын расмий статистикасын алсак да, эркектердин жыныстык катнашы аркылуу жуккан учурлар өтө аз. Бирок бул так маалымат эмес деп ойлойбуз. Себеби тесттен өткөндө эркек киши менен жыныстык катнашта болгонмун деп эркектер чанды эле моюнга алышат. Андыктан маалыматтар канчалык ишеничтүү экенин айта албайбыз.
Так маалымат эмне үчүн тартыш болот?
Because of this various social and cultural constraints, it is indeed very difficult for people to come out.
Анын себеби ар кыл социалдык жана маданий чектөөлөрдө жатат. Бул маселе тууралуу ачык сүйлөө оңой эмес. Демек, маалымат топтоо да кыйын. Борбор Азиянын көпчүлүк жумурияттарында кумсалар менен иштеген бир уучкана бөйүкмөт уюмдар бар. Алардын айтымында бул жааттагы маалымат чогултуу татаал. Маселени жакын билгендер кумсалардын милициянын ыдык көргөзүүсүнө, уртокмогуна, сексуалдык зомбулугуна туш болушаарын айтышат. Менимче СПИД, кургак учук жана безгекке каршы күрөшүү боюнча глобалдык фонд иштеп атканы менен жакынкы бир нече жылда маалымат алуудагы кырдаал өзгөрбөйт. Мисалы, Тажикстанда эркектердин жыныстык катнаштарын камтыган иликтөө биринчи жолу 2011 жылы гана өткөрүлгөн. Башка өлкөлөрдө андан эрте башташканы менен көпчүлүк учурларда маалымат чогултуу бир эле шаарда же чөлкөмдө, көбүнесе борбор калааларда жүргүзүлгөн. Калктын ошол бөлүгүнө көңүл буруу зарыл.
Most often the capital cities. There is actually, you know, a major need to focus on this population.
Маалыматтын жоктугу кандай проблемаларды жаратышы мүмкүн?
When there is not much data, it creates this.
Маалымат так болбогондо проблема таптакыр жок деген жаңылыш түшүнүк пайда болот. ВИЧке кабылуу коркунучуна туш болгон башка топтор тууралуу маалыматтар жетиштүү. Ал эми эркектердин жыныстык катнашына тиешелүү маалыматтар жок болсо, стигма жана дискриминация, ошондой эле аймактагы кээ бир өлкөлөрдөгү укуктук проблемалардан улам кумсалар гетеросексуал катары жазылып калышы ыктымал. Ал эми так маалымат болбосо, программаларды пландоо жана ВИЧ коркунучуна түздөн-түз кептелген адамдарга өзгөчө тесттен өткөрүү жана илдетти алдын алууда жардам көргөзүү кыйындайт.
Кумсалар арасында ВИЧ инфекцияланганды аныктоо үчүн кайсы өлкөдө көбүрөөк аракет көрүлөт, кайсынысында болсо чаралар жетиштүү эмес?
In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, MSM was decriminalized basically.
Казахстан, Кыргызстан жана Тажикстанда эки эркек ортосунда ыктыярдуу жыныстык катнаш үчүн сот жообуна тартуу кылмыш кодексинен алынып салынган. Өзбекстан менен Түркмөнстанда болсо алынбагандыктан, укуктук жагынан алганда бул чоң проблема бойдон калууда. Азыр жасалып аткан иштерди айта турган болсок, аларды эки жактан карауга тийишпиз. Каржылоону алсак, Казахстан өкмөтүнүн ВИЧ-ти алдын алуу чараларын колдоо аракеттери Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн үлгү болуп бере алат. Бирок Казахстанда илдетке чалдыгуу коркунучуна туш болгон топтор менен иш алып барган бейөкмөт уюмдар Кыргызстанга караганда активдүү эмес. Кыргызстан менен Тажикстандагы бейөкмөт уюмдар региондогу башка өлкөлөрдөн активдүүлүгү менен айырмаланат.
Kyrgyzstan and even Tajikistan are better than the other countries, including MSM population, I would say.
Түркмөнстан менен Өзбекстанда эркектер ортосундагы жыныстык катнаш үчүн кылмыш жазасы каралганын айтып кеттиңиз. Коомдук саламатты сактоо аргументи андай саясат өзгөртүү үчүн жүйө боло алабы?
Because there is a strong evidence telling us that we should actually aim to...
Албетте, ВИЧ-ти жозуп алышы мүмкүн делген негизги топтор арасында инфекциянын жайылышын алдын алуу, алардын превентивдүү программаларга камтылышын камсыздоо үчүн социалдык жана укуктук жагымдуу шарт түзүлүүгө тийиш деген жүйөлөр толтура. Ал эми андай шарт түзүлбөсө, абал оорлошот.
When the environment in a particular setting is not enabling, it makes things worse, not better.
Кабарчыбыздын суроолоруна Колумбия университетинин изилдөөчүсү Алишер Латипов жооп берди. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Азыр болсо медицина тармагындагы жаңылыктардан. Эмне үчүн азык-түлүк дүкөнүнө ачка барбаш керек? Америкалык окумуштуулар бүт күн бою оозуна нар албай ачка жүргөн адам тамак ашка толгон текчелерди көргөндө эң калориялуу продуктыларды тандап баштайт дешет. Кыскасы, ачка адамды эң зыяндуу тамактар тартат экен. Эксперименттин алдында азмаш шамшыметип алгандар анча калориялуу эмес жана пайдалуу азыктарды тандап алып жатышты. Изилдөөгө тартылган 82 киши реалдуу режимде дүкөндөргө барган. Эң калориялуу жана ден соолук үчүн зыяндуу продуктуларды кечки саат 4-тен 7-ге чейин сатып алышса, калориялуу эмес азыктарды түшкү саат 1-ден 4-кө чейин алып турушту. Изилдөөнүн жетекчиси Эми Ярыштын айтымында, ачка бойдон бир нече мүнөткө да супермаркетке баш баксаңыз, тамактануунун туура эмес стереотиптери калыптанышы мүмкүн. Бул өз кезегинде ашыкча салмакка гана алып келет. Дүкөнгө бараарда керектүү нерселердин тизмесин түзүп алсаңыз, калориялуу жана зыяндуу азыктарды сатып алуу азгырыгына жетеленбейсиз, деп кошумчалашат америкалык изилдөөчүлөр. Ал эми алардын британиялык кесиптештери ар бир адам калорияларды ар башка пайдаланарын эске салышат. Касиль университетинин окумуштуулары болсо, мен деген сөздү көп колдонгон адамдар депрессиядан жабыркашы мүмкүн дешет. Ал эми биз деп көп айткандар ал проблемадан коркпой эле коюшу керек. 15 эркек жана 103 аял тартылган сурамжылоонун катышуучуларына бир нече суроо берилген. Мен деген сөздү көп колдонгондордун айлана чөйрөдөгүлөр менен мамиле курууда айрым проблемалары байкалган. Алар башкалардын көңүлүн өздөрүнө бурдурууга аракеттенип, жалгыз калганды жактырышпайт экен. Мен дегенде ал адам өзүн башкалардан атайлап бөлүп, көз карандысыздыгын көргөзүүсү келет. Ошол эле маалды алар үчүн айланадагылардын көңүл буруусу маанилүү. А биз дегенде адам өзүн бир топтун мүчөсү катары кабыл алат да, андыктан калгандар менен мамиле куруу оңой болот. Сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар, даярдагандар Азиза Култаева жана Айнура Жакшы кызы, саламаттыгыңыздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Пакистанда тарых иш айлы өтүп жатат. Өлкө көз карандысыз калган 66 жылдан бери биринчи жолу бир жарандык өкмөт экинчисине бийликти шайлоо жолу менен тапшырмакчы. Иранда бүгүн президентке талапкерлер арыз бере турган акыркы күн. Египетте мурдагы президент Хосни Мубарактын үстүн сот кайра башталды. Кыргызстанда кыйраган америкалык учактын кара кутусун издөө иши убактылуу токтотулду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларын учкай мазмуну. Аларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Бери Үстүлантабыз азаттыктын азыркы кыргызстандык рубрикасынын бүгүнкү каарманы орус элинин кызы, кыргыздын келини Турдубаева Ирина Сергеевна. Бул кыргызча тили буудай кууруган, эки динди бирдей тутунган бартуугудагы ак көңүл кайынэне, биришен чоң эне, анан дагы эң тажрыйбалуу мед айым менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы баарлашты.
Фрунзе шаарында төрөлгөн Ирина Чүйдүн Малиновка айылына келин болуп түшкөнү 30 жылдан ашты. Малиновканын жанындагы Таш Төбө айылында курортология институтунда медайым болуп иштегенине деле 3 жыл болуп калды. Бирок Ирина өзүн ысык көлдүкмүн деп коет, анткени ал ата энеси менен көл өрөөнүндө жашап билим алган, кыргыз тилин үйрөнгөн, эң башкысы сүйүү тапкан.
Көлгө кетип калдык 72-жылда, ошондо 4-класс окуд элем. Көлдүкмүн дей берем да, азыр 8-класска чейин кыргыз тил окугам. Учительсиз. Менин мугалим эме болчу, менин классташ Гүлнара деген подружка. Анын жаш кезинде аябай мнительный болчумун. Школдон карап эле гүл сөйлөмөн ойлой берчүмүн. Шылдындап күлүп атат, ай Гүлнара эмне деп атат, эмне деп атат. Ойлой берчүмүн, жашырып атат го деп. Анан тажаты видим окшойт анын. Ап келчи эртең деп берки. Ойчу үйрөнө албайм десең, үйрөнө албасаң эмчетинен сөздөрдү жаттай бер да деди. А болуптур деп анан баракты ортодон сызып кыргызча орус тамгалар менен кыргызча котормосу жазып эле ушин школдон чыкканда баягы дептерди чыгар, баланча эмне болот, түкүнчө эмне болот, переводду айт дейт, ниет коюп кызыгып сүйлөгөн, ошондой үйрөнгөн да. 4 жылда өзүм мындай сөзгө сөз кошуп маанисин түшүнүп предложение чыкканда үйрөнүп калдым. Жакшы, анан жана орустар бүт кеткенден кийин орусча общение жок болуп калды да, практически почти. Анан бияка уже келген контингент тоже көбүнчөсү мусульмандар келет, ушинтип эле кыргыз болуп калдык. Орустар менен сүйлөшүп 2-3 жолу ушундай орусча сүйлөтүп эле запинка кылып, кандай дечи эле, ой азыр кыргызча болсо мындай айтмакмын деп өзүнөн күлгөм. Илгери 9-класс бүткөндөн кийин бир жака поступать этчү эле го, анан мен Караколдун медучилищесине поступать эткем. Училище бүтүп, анан турмушка, анан бияка келдим да.
Ирина ысык көлдү таанышкан жигит өзүнүн чүйрүк жердеши болуп чыккан.
Ал жигит жетөөбүзгө командировкага келет. Бирөөдөн записка берибиптир, ошондой чоң кыз, сиз менен таанышайын дедилем, анысы ким билбейм, баланча жерде жолукпайлыбы деп анан бара бердим. Эми өзүнүн жеринен да деп эле анан ушинтип тааныштык. Ушинтип ал бияка алып келет. 85-жылда бул институт ачылды. Анан ошол жерде көгөрүп көп жылдан бери иштеп келатам. Декретке бир чыгып анан ушинтип.
Ирина Сергеевнанын ошол балдары чоңоюп азыр учур бачар.
3 бала бар. Улум бар, 2 кызым бар, анан 7 небере бар. Кыргыз, 2 кудалар бар. Бала орус келинди алыптыр. Кудай өзү кечирсин, өзүм орус болсо да ушу бир кыргыз келин ал деди элем. Эми буйрук ошондой болуп калды. Мындай орточо деп коеюн эми. Ада бирөөнүн баласы деп. Бала менде кыздар өзүнчө.
Келин жумшайтып турбайсыңар.
Мен аябай добрымын, кээде өзүм өкүнөм, тикинди обижать этким келбейт, эч кимге указ этким келбейт, ыза болуп эле өзүнөн өзү ичинен өзүн кыздарга тили өтөт, аларга айтам. Аларга айтсам эми айтпайсызбы келинге десем, кантип айтам, адиле эми башкача воспитание алган, ошондой көнгөн, эми ага деле мен резкий мындай тигиндей кыл десем ташбор тепкендей болбойюн, эми бир үйдө тургандан деп
ошентем.
Анда чыдап жашай элек.
Ира карым катыштын кыргызча шарттарына эч ак эле баш оту менен кирип кеткен. Бирок бир гана тынчтандырганы сүйүп баш кошкон өмүрлүк жары инсульт алып ден соолугу мурдагыдай эмес.
Жолдош инсульт алып азыр иштебейт.
Үйдө.
Үйдө.
Туган туушкандар менен кандай карым катыш?
Жакшы, кайнене аябай жакшы киши. 90-го барып калыптыр го уже. Улуу акем бар, биз өзүнчө бөлүнүп кеткенбиз. Женим бар, кайным бар. Кайынсиңдим каза болгон, кайынсиңдимдин балалары аралашып жүрөт.
Оошкечтүү дүйнө жашоодогу жамандык жакшылык өзү адамдарды тобокелчиликке сабырга үндөп турат көрүнөт. Ирина Кудайдан болгондо да исламдын да христиандын да эрежелерине ылайык ырайым сурап турат.
Мен эки динтен кабыл берип тигини да кыя албайм, муну да кыя албайм. Владыми, Господи помилуй, Господи благослови деп деле айтып берем. Церковке кез-кезде барып калам. Бирок өзүн крещенныймын да, Кудай бир. Просто ар кимиси башкача ишенет. Самый главный сектага кирбеш керек, же натта христиан, же натта мусульман болуш керек. Мен мисалга орустардын Пасха болсо жумуртка жасап коем, келгиле деп эмете берем. Окрошка боло, эмне боло. Кыргызча айтып келсек, бурсок жасап коем. Ну, мисалга бирдинке кырсыктап кетти или жети топ кочут эле жетти чыгарып. Кээде ойлоп коем, аябай берилип атамбы деп кээ бирлер ар бир мелочка эметет го, антпейм.
Ирина адамдарда бай кедейине улутуна карап бөлүнүү көрүнүштөрү пайда болгонуна айрыкча өкүнөт.
Действительно, кедей ойлойбуз, мейли эй кыргыздар орусту жамандап атат или орус кыргызды. Действительно, эки бөлөк нация деп. А кедей өзлөрү ортосунан кырылышса аябай жаман эле көрүнөт. Мисалга бизде бир лифтерша бар, лифтке больнолор түшөт да, мисалга сотрудниктер түшөт, анан жазылып турбайт, төрттөн ашык болбойт, бештен ашык болбойт пассажирский лифтте. 5-6 киши кээде түшүп калса, эми ал ошол жакта иштесе билет да, ай түшпөйсүңөр, көт лифт бузулуп атат, чын эле мындай адамча айтып атат да, баары жылбайт турушат, анан тиги анын деле жини келгенде жарылат да. Мына кыргыздарбыз, кыйынбыз дейт. Ана кыйын ушул, мына койлорго окшоп турасыңар. Ай чыккыла деп атам, көтөрө албайт. Анан дагы бир эки жолу келсем, ой кандай түшүнбөйсүңөр я. Кыргызча айтып атам го. Мына орус, натта орус түшүнөт, билет. Мына кыргыздын келини деп мени мактап атат да. А мага катуу тийбесе дагы мен жаман болуп атам да. Во-первых, я не люблю, чтобы меня хвалили. Койгула чеже мактабай деп эле койдум. Анан баары түшкөндөн кийин айттым, ай эже экинчи антпей жүргүлөчү, получается силер өзүн улутту чөктүрүп мени тим эле асманга чыгаргандай болдуңар. Четтен келген кыргыздар кандай ойлойт, эмне ойлойт, керек болсо сизди да жаман көрүп коет, бул орустарга баш ийгенби же эметкен деп.
Байбанын дагы бир артыкчылыгы эч качан жок дебейт. Медайымдын айлыгы жакшы эле болуп калды. Эң башкысы адамдардын пейили тарбай, жакшылык кылганды унутпаса, өз эмгеги гана эрезеге жеткирерин эстен чыгарбаса деп тилейт.
Иншилда болобу, Куранда болобу, Кудайдан коркуу болсо, аябай эле жакшы го. Кээде кыздар урушат, ой мама, ой тааныбаган элге деле бирдеме эле кылып бересиңер, ой эчтеке болбойт, Кудайдан кайтат деп коем. Анан кээде ойлоп коем, чын эле ай тиги неберенин пайпагы калбай калды, тигиники сапожка кичкей болуп калды, эй ошолорго алып берип койбойм, мага уят го деп. Башка кишилерге көбүрөөк жакшылык кылгым келет да эмнегедир. Кудайга шүгүр, мисалга мурун аз айылган акчага ушунча объем работы деле аткарчубуз, бирок ушунча акча көбөйдү, анан мындай бейбечалар жетишпегендер же ошолорго борун көп ачыйт, анан эми ар бирөөгө жардам бере албайсың да, мисалга өзүң бай болбогонсоң. Анан кээ бирлер ушунча бедный болот, прям 5 сом берсең деле тим эле сүйүнүп калышат. Мүмкүн алдап эле тиги аябай бечарамын деп себя показывают, а на самом деле эгер аракет кылса, мына уту жок, колу жок деле оокат кылып атышпайбы. Мисалгачы, мына инвалидтер эмне и зубы могут чистить, и ноги мыть, и стирать, и варить, все приспосабливаются, тырышып жашагысы келип дегендей.
Негизи эле орус тилин унутуп баратканына кейиген, кыргызга келин болуп өнүп өсүп жатканына кубанган орус кызы Ирина Турдубаеваны айланасындагылар абдан урматташат экен.
Азыркы кыргызстандык рубрикасын Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылды.
Баланы кантип башынан ар тараптуу туура тарбиялоо керек.
Балдарды мына 7 жашка чейин, 6 жашка чейин балдарды шыгы ачылып гүлдөп турган маал экен да. Демек биз ошону колдон үзбөй, ошо балдарга күч аракетибиздин баарын жумшашыбыз керек.
Сабатсыздык, караңгылык, бул билимге караганда кымбатыраак турат дейт да. атенелерди атене болууга үйрөтүшүбүз керек. Бул намыс иш эмес 21-чи кылымда.
Бизде китеп деле жок болчу, болгону бир эки үч китеп бар болчу, бири куйручук жөнүндө, экинчиси Манастындагы бир китеби.
Экс-президент Роза Отунбаева жана бир топ адистер катышкан бул берүүнү Азаттык Плюстан көрүңүз. 13 май кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Программада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Биздин кийинки программабыз эми саат 20:00 чыгат. Кечиңиз кушуп улансын.